ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ได้บรรยายพระสูตรในสคาถวรรคสังยุตตนิกายมาเมื่อวันก่อนก็ไปอ่านต่อไปเห็นว่าเป็นหัวข้อธรรมที่น่าศึกษาน่าสนใจไปผูกพันกับชีวิตคนก็พระสูตรนี้มันมีเรื่องที่น่าสังเกตมากยิ่งขึ้นประตามปกติแล้วเทวดานั้นอายุยืนคือเทียบกับเราก็ไม่ไหวนะที่ท่านบอกว่า100ปีเมืองมนุษย์ถ้ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของสวรรค์ชั้นดาวดึงเอาขนาดดาวดึงเราก็แย่แล้วแต่ว่าท่านกลับมองเห็นชีวิตเป็นของสั้นแล้วก็เสนอความเห็นของท่านกับพระพุทธเจ้าในรูปที่เคยบอกไว้ว่าคำถามต้องการจะเทียบเคียงความรู้ความเข้าใจของตัวเองเนี่ยว่าที่เรารู้ที่เราเข้าใจนี่ตรงกันหรือเปล่าตรงกับที่พระพุทธเจ้ารับสั่งหรือเปล่าแล้วก็จะถือนัยยะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเวลานี้ถ้าเราลองสังเกตเรื่องข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมาก็ได้รับอารัธนาไปบรรยายที่หอการค้าต่อกันมาทั้ง3วันเดี๋ยวจนเป็นเสร็จก็จะไปอีกคือหัวข้อที่เด็กนักศึกษารุ่นนี้ตั้งประเด็นขึ้นมาให้พูดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจวันที่28ใช้คำว่าประโยชน์จากการศึกษาพุทธปรัชญาเมื่อวานเนี่ยเทียบเคียงคำสอนของธรรมกายกับพระไตรปิฎกวันนี้จะพูดเรื่องตรีมูรติกับชาวเอเชียวันที่4จะวรรณคดีของพระพุทธศาสนาวรรณคดีทางพุทธศาสนาคือแสดงว่าเด็กเวลานี้เริ่มสนใจศึกษาเรื่องค่อนข้างลึกเมื่อวานในความเงียบเราก็ทึ่งอะนะเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจความเงียบดีแล้วก็ตอนประมาณบ่ายสองโมงกว่าเนี่ยไปแจกวุฒิบัตรเด็กเข้าค่ายก็ค่ายพุทธธรรมฝึกบริหารจิตเด็กก้าวหน้าเยอะนะโยมนะเดี๋ยวนี้แล้วก็ตั้งใจกระทำกันหัวข้อที่ซักถามสนใจมีความใฝ่รู้สูงแต่ละแห่งที่ไปพูดถ้าเปิดโอกาสให้ถามปัญหานี่เธอจะถามจนเวลาไม่พอที่จะตอบทุกครั้งนะฮะเวลาไม่พอจะตอบทุกครั้งบางทีเวลาเรามีไม่เกินชั่วโมงครึ่งหรืออย่างเลื่อนได้ไป2ชั่วโมงนะแกถามตั้ง100ข้ออย่างเงี้ยเราก็ตอบไม่ทันนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้มองลูกหลานเวลานี้ที่จริงเนี่ยอาตมาว่าถ้าผู้ใหญ่สนใจเธอหน่อยแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ให้เหตุผลสติปัญญาพูดง่ายนะฮะที่จริงเด็กสมัยนี้พูดง่ายเพราะพื้นฐานเธอดีประสบการณ์ดีเราก็ใช้ประสบการณ์ที่เธอคุ้นๆมาพูดเป็นตัวอย่างเทียบเคียงให้บางทีก็ยกทีมมาซักปัญหาที่กุฏิว่ากันเป็นชั่วโมงนะไม่จะเล่นนะแล้วก็ทำถามดีซะด้วยว่าแนวถามตรงนี้เราจะเห็นว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยท่านสงสัยส่วนหนึ่งนี่ท่านไม่รู้นะส่วนหนึ่งนี่ท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นลองเทียบเคียงดูนะส่วนหนึ่งก็เพื่อจะตอบซะเองอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่ต้องการเทียบเคียงคือท่านก็มาถึงก็กราบทูลพระพุทธเจ้าแบบเทวดาทั้งหลายนะคือมาถึงก็มาเร็วไปเร็วแล้วบอกว่าชีวิตเนี้ยถูกชราลากไปเรื่อยแล้วก็อายุมันก็สั้น แล้วก็มีความตายรออยู่ข้างหน้าคนที่มองเห็นสภาพชีวิตเป็นเช่นนี้มันควรจะไม่ประมาทแล้วก็รีบเร่งสร้างสมบุญกุศลก็เป็นการมองระดับศีลธรรมจรรยาแต่เราจะเห็นว่าประเด็นการมองชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามองชีวิตเป็นของเที่ยงแท้วันไหนเนี่ยมันจะหลงอัตตาทันทีเลยเห็นไหมว่าพวกที่หลงอำนาจทั้งหลายนะฮะข้าคือรัฐรัฐคือข้าเลยเพราะแกถือแกจะอยู่ได้ยั่งยืนแล้วพวกนี้จะแสวงหายาอายุวัฒนะตลอดเพราะเข้าตนว่าตัวเองยั่งยืนเที่ยงแท้ไม่แปรผันและจะพยายามปลนปลื้มตัวเองตลอดดูตรงไหนก็ได้ประวัติศาสตร์นะฮะดูตรงไหนก็ได้อายุมันจะผ่านไปตั้ง 6-70 แล้วยังยื้อแย่งกันอยู่ยังต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นกันอยู่เพราะไปเข้าใจมองตัวตนเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนมองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกจิตนิยมนะฮะพวกจิตนิยมที่ถือว่าชีวิตไปเชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุดมาจากสิ่งสูงสุดแล้วกลับไปสู่สิ่งสูงสุดก็เป็นชีวิตนิรันดร์แล้วก็ปรารถนาชีวิตนิรันดร์เพราะเราจะลองสังเกตว่าแนวตัวนี้จริงๆก็คือแนวที่พระเจ้าทรงวางให้เราพิจารณาชราตมุมภิชรังอนัตติโตนะคือให้ดูให้ดูชีวิตมันเลื่อนไหลเกิดแวะขึ้นมาถึงมันถูกลากกระสู่ชราไปเรื่อยๆถูกลากไปทุกนาทีทุกวินาทีเราแก่อยู่ทุกขณะแต่ถ้ามองลึกซึ้งกว่านั้นที่จริงก็ตายอยู่ทุกขณะด้วยแต่ว่าความแก่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติตัวความแก่เองมันเป็นธรรมชาติพระเจ้าใช้ความแก่นะไม่ได้ใช้คนแก่นะคือหมายความว่าความแก่ตรงนี้แค่ความเย็นความร้อนเนี่ยมันไปจับตรงไหนมันร้อนของมันมันเย็นของมันแล้วมันทำให้สิ่งอื่นร้อนเย็นตามไปด้วยความแก่ความเกิดความแก่ความตายก็มีลักษณะอย่างนั้นพระเจ้าใช้คำว่าความไม่ได้ใช้คำว่าคนหมายความพวกนี้เกิดขึ้นแก่ใครตรงไหนยังไงก็แก่ด้วยกันเพราะชีวิตมันก็ถูกลากเลื่อนไปสู่กระแสของความแก่เรื่อยๆจะถามว่าเราชอบไหมความแก่บางทีก็ชอบนะคือตอนเป็นเด็กอยากโตเร็วๆก็แสดงเราชอบความแก่ชอบความแก่ช่วงนั้นเพราะในพระบาลีท่านบอกว่าแก่มีอยู่สองช่วงช่วงหนึ่งแก่ปิดก็เรียกว่าปฏิจจนะชราแก่ปกปิดเราใช้คำดีคำไทยเราใช้แปลกคำแปลว่าเจริญวัยแปลความเจริญวยะแปลว่าเสื่อมนะฮะเจริญก็คือเจริญวยะแปลว่าเสื่อมก็ความเสื่อมที่ออกมาในรูปของความเจริญก็เป็นที่พอใจชอบใจเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเลย30แล้วชักเสียวๆแล้วเพราะว่าความแก่เริ่มจะออกมาจริงๆความแก่เริ่มเปิดเผยขึ้นมาเป็นห่วงแม้แต่ตีนกาเดียวก็ชักเป็นห่วงละแต่ใครถามอายุชักไม่ชอบอ่ะนั่นคือเราแสดงว่าเราเริ่มปฏิเสธความแก่ใจมันเริ่มปฏิเสธความแก่ไปกลัวคนจะรู้ว่าเราแก่นี่กลัวมากแล้วก็ถือมากเรื่องถามอายุเนี่ยก็ทำให้เกิดอะไรเกิดหลงลืมเกิดลืมตัวลืมการเวลาที่จริงมันอยู่ที่การมองเราเห็นว่าถ้ามองว่าชีวิตที่เรากำลังเลื่อนไหลและชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันสั้นคนก็จะรีบเร่งทำบุญกุศลแต่ถ้าไม่เห็นว่าชีวิตมันสั้นก็ประมาทไปเรื่อยผลกระตุ้นเตือนสำคัญที่สุดก็คือกระตุ้นเตือนไม่ประมาทโครงสร้างความประมาทของคนนั้นก็คือประมาทในวัยยังหนุ่มยังสาวประมาทในชีวิตยังไม่เป็นไรยังไม่ตายและประมาทในความไม่มีโรคโรคประมาทใหญ่อยู่3เรื่องเนี่ยและโดยเฉพาะคนไทยเรื่องความไม่มีโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างประมาทเยอะไม่ค่อยยอมตรวจโรคหรอกกว่าจะถูกหามไปโรงพยาบาลป พอไปถึงโรงพยาบาลที่ก็สาหัสแล้วอาจารย์คูณบอกว่ากูไม่ตายด็อกนะเกือบตายไปเห็นบอกว่ากูไม่ตายด็อกสองครั้งเลยฮะกูไม่ตายด็อกในสองครั้งอะก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันชีวิตเนี่ยมันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลแต่ถ้าเราใช้เวลาให้สำคัญกับการเลื่อนไหลเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แก้ชีวิตมันแก้ไม่ได้แต่สอนให้ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเธอทั้งหลายอย่าได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปเพราะคนที่ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังบางทีกระตุ้นเตือนเป็นการใช้ชีวิตในแต่ละขณะเช่นว่าความเพียรพยายามไม่รีบเร่งกระทำเช่นในขณะนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้เพราะเราไม่รู้ความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็ได้เนื่องจากเราไม่สามารถจะผัดเพี้ยนขอร้องต่อรองจ้างวานอะไรต่ออะไรนะกับพญามัจจุราชได้แล้วก็เป็นคำสอนลักษณะเดียวกันหมายความว่าตัวชีวิตที่เราหยุดมันไม่อยู่หรอกมันเกิดมาแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ว่าปัญหาสำคัญชีวิตมันอยู่ที่ก่อนตายมันไม่ใช่อยู่ที่หลังตายหลังตายมันบ่งบอกจากก่อนตายนะฮะบ่งบอกจากการใช้ชีวิตเพราะพุทธศาสนาแสดงชีวิตไว้เป็น3กลุ่มใหญ่เรียกว่าสู่ชีวิตทุชีวิตแล้วก็โมฆะชีวิตสู่ชีวิตคือชีวิตที่ดีมันผ่านการเวลาไปด้วยดีเป็นการเจริญเติบโตอย่างต้นไม้ในที่จริงเป็นครูอย่างดีมากนะฮะต้นไม้ที่จริงก็แก่ทุกวันแต่มันแก่แล้วมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มันปกแผ่มันช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นช่วยเหลือสังคมด้วยประการต่างๆเนี่ยคนเราถ้าเจริญเติบโตขนาดต้นไม้ได้เนี่ยมันก็ดีนะฮะเราสังเกตนะฮะต้นไม้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเลี้ยงดูตัวเองไม่เท่าไรหรอกแต่เลี้ยงดูดอกเลี้ยงดูผลเลี้ยงดูกิ่งอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคนเก็บยอดไปกินเก็บดอกไปกินเก็บผลไปกินตกลงว่าแกก็ทำงานเพื่อจะให้คนอื่นนั่นเองช่วยเหลือคนอื่นเติบโตขึ้นมาผลโดยเองกี่ลูกก็ไม่ได้กินเองนะคนอื่นเราไปกินหมดเลยนั่นคือชีวิตที่น่าศึกษาจากธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าคือบางทีเราไม่ได้ทำอะไรให้แก่ใครเลยมาอาศัยโลกมาอาศัยพ่อแม่อาศัยครอบครัวอาศัยสังคมอะไรแต่แล้วไม่ได้ช่วยเหลือคือกูลอะไรกับสังคมเลยเราเริ่มต้นด้วยการอาศัยคนอื่นอย่างน้อยก็ให้คนอื่นได้อาศัยบ้างนะฮะลูกกตัญญูน่ะคือให้พ่อแม่ก็ได้อาศัยบ้างแต่ว่าคนจะต้องมองชีวิตเป็นของที่พร้อมจะดับเพราะมันจะกระตุ้นให้ไม่ประมาทในแต่ละขณะที่บางครั้งทรงอุปมาเหมือนกับประคองบาตรที่เต็มด้วยน้ำมันเนี่ยพร้อมที่จะหกทุกขณะพร้อมจะหกทุกขณะเพราะคุณถือดีนะถือดีต้องประคองให้ดีแม้มันหกนะเพราะชีวิตก็เหมือนกันชีวิตมันพร้อมแตกดับทุกขณะแล้วชีวิตคนที่จริงมันเปราะบางมากนะฮะเราจะเห็นว่าเปราะบางมากๆเลยขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งไปแป๊บเดียวเองตายแล้วเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่ได้ตายเพราะชราคนที่อายุยืนจริงๆเมืองไทยเราในเวลานี้ก็73 75อย่างมากนะฮะอายุเฉลี่ยมีเท่านั้นน่ะคนที่เลยไปตรงนั้นก็พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องตายเพราะชราเป็นแน่มันไม่มีเกินไปได้นะฮะคือสมมติว่าอยู่สัก100ปีก็คือตายเพราะชราเพราะมันจะกระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทเป็นการเสริมค่าของชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตปัจจุบันเป็นชีวิตสั้นๆเห็นไหมว่าช่วงต่อมาเทวดาก็บอกว่าชีวิตนี่มันสั้นอายุมันสั้นมันสั้นมันเกิดดับอยู่ทุกขณะดับเมื่อไฟในเกิดดับอยู่ทุกขณะแล้วพร้อมจะช็อตตรงไหนก็ไม่รู้ก็โครมเดียวก็หมดละชีวิตมีลักษณะอย่างนั้นเพราะอายุมันสั้นเพราะว่าเราเทียบอย่างที่บอกว่าเทียบตะกี้เนี่ยสมมติเราอยู่ร้อยปีเนี่ยไอ้เทวดาสวรรค์ดาวดึงส์แกเพิ่งวันเดียวเองก็อยู่ได้วันเดียวเองเราอยู่ตั้งร้อยปีแล้วเกือบตายแล้วร้อยปีก็ไม่รู้อยู่ทำอะไรนะอาตมาสยองมีโยมคนหนึ่ง ทุกวันยังอยู่นะอายุเกือบ110ปีแล้วมึงแม่งโยมโหมดเป็นช่างใหญ่ก็มาทำงานในที่วัดเนี่ยพอเจออาตมาเลยก็ให้พรทุกทีเลยให้เจ้าคุณมีอายุยืนเท่าผมบอกโยมขอเถอะอย่าเอาเลยพรนี้ไม่เอาหรอกอยู่ตั้งร้อยไม่เอาหรอกเป็นเรื่องอะไรหรอกแล้วเจอแกให้พรทุกทีเลยก็แปลกจริงๆกันเนี่ยกลัวๆอยู่เนี่ยกลัวจะอยู่ถึงร้อยแล้วคงยุ่งกันนี่ก็คือชีวิตจริงๆมันสั้นหรือถ้าเราเหมือนกับเราเดินมาเป็นมองภาพชัดที่สุดเหมือนกับวิ่งแข่งมาราธอนอ่ะเป็นภาพที่ชัดมากวิ่งแข่งมาราธอนเต็มถนนนะจุดสตาร์ทอ่ะพอแล้วค่อยร่อยหรอลงไปร่อยหรอลงไปร่อยหรอลงไปเหลือคนเดียวชนะเลิศอยู่คนเดียวเองนั่นคือชีวิตมีลักษณะอย่างนั้นอายุนี่มันสั้นทำยังไงจะมองเห็นว่าอายุมันสั้นได้ก็ต้องมองในเชิงเทียบเคียงที่เราว่าคิดว่าอายุเรายืนปัญหาว่าเทียบเคียงกับใครเห็นไหมถ้าเราเทียบเคียงเรากับช้างเนี่ยเราก็แพ้ช้างแล้วนะเทียบเคียงกับเต่าเราก็แพ้เต่าแล้วในโลกเองเนี่ยเราแพ้คนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยเอาอายุอย่างเดียวนะฮะเราแพ้สัตว์เราแพ้ต้นไม้สารพัดเลยไม่ต้องไปเทียบกับเทวดาเจ้าเทวดามันเรื่องเทวดาแล้วเราเทียบไม่ไหวหรอกแต่ว่าเทียบในโลกโดยกัดในสัตว์โลกเป็นนั้นมากที่อายุก็ยืนกว่าเราก็แสดงว่าอายุจริงๆเราก็สั้นไม่ต้องไปเทียบนอกโลกนะถ้าเทียบในโลกเราก็สั้นกว่าเขาเยอะเพราะฉะนั้นทำยังไงว่ามันมีความตายรออยู่ข้างหน้าท่านบอกมันมีความตายรออยู่ข้างหน้าสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีนั่นนะก็รับสั่งเล่าว่าเหมือนกับนายโคบาลต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินดูแล้วมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นคือไปกินหญ้ามันไม่ได้กินแต่ไม่รู้จะอุปมายังไงอ่ะแต่ก็ดูให้เห็นว่ามันบางทีไม่ถึงหรอกมันถูกอันตรายต่างๆเกิดขึ้นซะก่อนแล้วก็แม้จะไปได้ในสุดก็ตายคือยังมองมาอุปมาตัวอย่างนี่ที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อรถบรรทุกโคควายไก่อะไรต่ออะไรไปลงเชือดเนี่ยนะภาพมันชัดมากเลยภาพมันชัดว่าไปทุกครั้งในล้อหมุนเนี่ยนะความตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแต่บางทีก็ไม่ถึงลงเชือดหรอกเกิดอุบัติเหตุก็ตายซะก่อนชีวิตมีลักษณะอย่างนั้นพันท่านก็สอนว่าเมื่อเห็นภัยในความตายที่มันไม่รู้เกิดเมื่อไหร่อ่ะต้องรีบเร่งกระทำบุญซึ่งจะนำความสุขมาให้เห็นไหมฮะบุญญานิปโรกัสมิงปฏิท่าวันติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นแต่ประเด็นสำคัญว่าซึ่งนำสุขมาให้นี่คือประเด็นเห็นไหมเพราะบุญเนี่ยคือความสุขตัวผลของบุญจริงๆคือความสุขวันนี้เราสับสนประเด็นของบุญมันแก้ยากจังไงนะแก้ยากจังเลยปัญหาในบ้านในเมืองเราเนี่ยเมื่อคืนก่อนก็มีคนรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่มาหลายคนก็ประรบปัญหาต่างๆนะฮะบอกปัญหาบางอย่างเนี่ยอย่าไปเอาเรื่องมันมากอ่ะมันเราทำไม่ได้หรอกคือทำยังไงว่าแก้ในตัวเราให้ได้ก่อนแล้วแก้คนใกล้ๆของเราแก้ไปเท่าที่แก้ได้นะไปแก้โลกไม่ได้หรอกไปขยันแบบเปรตจัดคนนอนบนศาลาอย่างที่เราฟังมันแก้ไม่ได้เพราะงั้นทำยังไงว่าเราจะหาความเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยมันชัดเจนเรื่องบุญให้ได้บุญนั้นก็เรียกเป็นวัตกามีกุศลคือพุทธศาสนาแสดงบุญแสดงกุศล2ระดับนะเรื่องบุญเนี่ยเป็นเรื่องสมมติสัจจะมันเป็นแค่ยานพาหนะข้ามฟากเท่านั้นยานพาหนะข้ามฟากพอถึงฟากแล้วคุณไม่ต้องเอาเรือขึ้นไปหรอกเพราะบุญมันเป็นเครื่องอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้กับในโลกหน้าแล้วก็ส่งขึ้นนิพพานแล้วก็ไม่มีบุญแล้วบุญจึงเป็นไปเพื่อภพชาติเขาเรียกวัตกามีกุศลเวลาขึ้นไปนิพพานเขาเรียกกุศลเขาไม่เรียกบุญตอนสังเกตนะฮะจะไม่เรียกว่าบุญแต่ว่าเฉพาะพระอรหันต์นะฮะเฉพาะพระอรหันต์จะไม่เรียกว่าบุญพระอรหันต์ก็ละได้ทั้งบุญทั้งบาปแต่ว่าบุญบาปเนี่ยมันเป็นเครื่องอาศัยของเราบาปอาศัยลงนรก พุทธเจ้าใช้ดีเหมือนนวงเหนียวไปสู่นรกหมายความว่าทำบาปบาปก็ตกลงตกนรกเลยนะบุญก็ยกจิตขึ้นไปนำไปสู่นะฮะนำไปสู่สุคตินะว่านำไปสู่สุคติถามว่าใครนำคือบุญนำไปบุญนำไปสู่สุคติก็เป็นตัวนำทางเพราะคำว่าบุญเนี่ยจับประเด็นให้ได้แล้วก็อย่าไปติดในรูปแบบเวลานี้มันอาศัยรูปแบบเยอะจะต้องไปวัดนั้นวัดนี้จะต้องเวลานั้นเวลานี้จึงจะบุญเนี่ยมันก็เละเข้าป่าเลยบุญมันอยู่ที่จิตนะฮะกิเลสมันอยู่ที่จิตธรรมะอยู่ที่จิตนิพพานอยู่ที่จิตไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกหาที่จิตให้เจอหาที่จิตนี่ให้เจอหมายความว่าบุญในส่วนเหตุคือสิ่งที่ชำระล้างกิเลสอย่างนั่งกรรมฐานเมื่อกี้เนี่ยคือชำระล้างกิเลสที่มันฟุ้งทำหน้าได้มากได้น้อยก็ไม่รู้นะก็ชำระกันไปเรื่อยเพราะอะไรก็ตามที่ทำแล้วกิเลสมันลดเนี่ยก็เรียกว่าบุญทั้งนั้นเห็นไหมเราเห็นเดินเศษแก้ววางอยู่เราเก็บใส่ถังขยะมันก็เป็นบุญนะเกิดสงสารคนจะเหยียบสงสารเด็กจะวิ่งเล่นจะเหยียบเห็นไหมกุศลเจตามันเกิดแต่คนบางคนไปนั่งจ้องดูลองดูที่ใครจะเหยียบบ้างคือใจมันมุ่งแช่งคนอยู่นะใจมันไม่สงบมันเป็นบาปใจมันเป็นบาปเพราะฉะนั้นไอ้บุญบาปเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องของจิตที่เราทำให้เกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาเลยแล้วมันไม่ได้มาจากไหนพระพุทธศาสนานั้นอย่าลืมว่าเป็นกระบวนการของกรรมพระพุทธคุณเอ้ยไม่ใช่ธรรมคุณบทว่าสันทิฏฐิโกนี่คือเห็นได้เองเห็นไหมแต่ว่ามีข้อแม้เราต้องการผลยังไงก็ต้องศึกษาดูเอหิปัสสิโกแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็จะสัมผัสผลด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่าบุญก็คือสิ่งชำระล้างอะไรก็ได้ชำระล้างกิเลสนะฮะชำระล้างกิเลสก็เมื่อกิเลสมันลดเนี่ยกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เห็นไหมฮะทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสมากทุกมากกิเลสน้อยทุกน้อยแล้วบางทีก็หลงโลกไปเลยเมื่อวันก่อนเนี่ยอ่านอะไรอ่ะฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งชาวแอฟริกานะอายุ92มีลูก50คนกำลังแต่งงานใหม่เจ้าสาวอายุ13ปีอุ้ยทวดกว่านี้เพี้ยนแล้วมันนึกว่าทวดกว่านี้เพี้ยนแล้วแล้วก็แปลกนะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยเอ็นเตอร์พิมก็เอามาลงพาดหัวเราก็นึกว่าโอ้โหคนตั้ง92เนี่ยคนตั้ง92ไม่รู้เลนเลื่อนะฮะเด็กอายุ13ปีเนี่ยอันนั้นคือเราเห็นถึงภาพลักษณะของหลงโลกหลงชีวิตและไปสร้างปัญหาให้ลูกตัวเองเห็นไหมไอ้ลูกซึ่งอายุ69ลูกคนโตอายุ69ตรงนี้ยายนี่เป็นแม่ยายนี่เป็นแม่เลยแล้วพอเกิดลูกขึ้นมาตัวเองตายเห็นนะฮะสร้างปัญหาเยอะไอ้คนนี้สร้างปัญหาแก่สังคมเยอะแยะไปหมดแล้วแกไม่ได้คิดแกคิดสนุกของแกนั่นคือปัญหาพวกประมาทไม่ได้มองว่า92นะคือใกล้ตายแล้วนะมันไม่จะคิดแต่งานใหม่อย่างนั้นคนรู้จักคิดก็ต้องบอกว่าใกล้ตายแล้วอย่างคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณเนี่ยเขาบอกฉันอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วนะมุ่งแต่จะทำความดีซึ่งนำความสุขมาให้เพราะถ้าได้สุขก็คือบุญทั้งนั้นเดี๋ยวต้องแยกให้ออกสุขกับสนุกนะสนุกไม่ใช่บุญนะสุขต้องเป็นบุญคือสนุกเนี่ยมันอาศัยวัตถุเช่นไปอยู่ในโลกดนตรีลานนตรีเต้นกันหยองหยองหยองหยองหยองหยองนะเขาก็สนุกอ่ะตามเด็กก็ดูเขาสนุกแต่ไม่ใช่สุขเราลองดูไอ้พวกนี้เต้นๆเหนื่อยๆแล้วกลับบ้านโผเพมาเลยโผเพมาเลยมันเป็นสนุกเราก็นึกว่าสุขที่จริงมันสนุกสนุกนั้นมันเป็นก่อนการตอบสนองอารมณ์และต่อมาจะทุกข์เขาเรียกรักสนุกทุกขณะนะสนุกมากทุกมากเห็นไหมกินกันไปกินมาเมาเหล้าสนุกสนานแล้วก็อาละวาดไปเลยไปหายไปเลยข่าวรถก็พงกันไปใหญ่เพราะการมองชีวิตเป็นของที่ใกล้ความตายไปทุกขณะมันกระตุ้นเตือนรีบเร่งเราเห็นว่ากรรมฐานมันก็มองแนวนั้นน่ะนะฮะ แต่ว่าตรงนี้ไม่ให้มองขนาดแบบนั้นวิปัสสนาเองมันจะเห็นอย่างนั้นเห็นชีวิตดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับแล้วก็ดับคือจะเห็นว่ามันดับตลอดเวลาเลยไฟเดี๋ยวรกคล้ายๆเกิดที่จริงมันดับใช่ไหมดับไปเรื่อยๆก็มองเห็นชีวิตเนี่ยมันมีความตายรออยู่ข้างหน้าและความตายจริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็น3เรื่องนะฮะก็นิกะมรณะเราตายอยู่ทุกขณะเรานั่งตัวนี้ก็ตายไปเท่าไหร่ละ20 2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วตาย2ชั่วโมงเอาคืนไม่ได้แล้วแก่ไป2ชั่วโมงด้วยนะตายไป2ชั่วโมงแล้วแก่ไป2ชั่วโมงแต่พอดีมันต่อได้มันต่อมาได้เด็ดทำยังไงจึงจะทำบุญซึ่งนำความสุขมาให้บุญจึงไม่ได้จำกัดที่ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอะไรเลยไม่มีรูปแบบบุญไม่มีรูปแบบเพียงแต่ว่าคุณลดกิเลสได้คุณก็เป็นบุญคุณเพิ่มความดีได้นะฮะคุณก็เป็นบุญเพราะบุญมันก็มีทั้งสองบุญน่ะพูดง่ายละบาปบำเพ็ญบุญที่จริงมันเป็นบุญทั้งสองนั่นแหละเป็นบุญทั้งสองละบาปก็เป็นบุญบำเพ็ญบุญก็เป็นบุญยิ่งจิตผ่องแผ้วยิ่งสุดยอดของบุญแต่พอผ่องแผ้วแล้วก็เลิกบุญนะนะก็ต้องชิงบุญด้วยเพราะว่าบุญนั้นเป็นอะไรมันเป็นไปเพื่อภพชาติท่านทั้งหลายลองสังเกตนะจะมีความชัดเจนที่วันเถียงในเรื่องนิพพานเป็นอัตตาอะไรแต่ไรเนี่ยไอ้เมื่อก่อนก็ไม่อยากจะพูดนะพอดีมันคนมาถามเยอะเกิดมาถ้าปัญหาทางวิชาการนะหลบไม่รอดนะตอนนี้เจ้าคุณธรรมบิดกป่วยเลยมาเลยโดนเยอะเลยเขาก็แนะนำมาหาเจ้าคุณราชธรรมนิเทศเจ้าคุณธรรมบิดกเอ้าเขาก็เข้าหาได้นะพบได้คุยกันได้เราก็ต้องอธิบายเขาฟังว่ามันดูง่ายๆมันดูตรงไหนก็ได้เห็นไหมปฏิจจสมบัติสองหัวนะฮะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณจะเกิดวิญญาณก็เกิดเป็นนามรูปพระพุทธเจ้าดับพอสายดับผู้เจ้าดับอวิชชาอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับแล้วแมวที่ไหนไปเกิดเห็นไหมฮะมันไม่มีปัจจัยให้เกิดมันมีภพมันมีชาติอะไรเห็นไหมเมื่อดับวิญญาณก็ดับพอเย็นวันดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะก็ดับทั้งระเนระนาดไปทั้งแถบนะไอ้ตัวหัวจริงๆมันมีแต่กิเลสกับกรรมใช่ไหมมีแต่กิเลสกับกรรมมันเหมือนกับไอ้เมล็ดมะม่วงเม็ดเนี้ยมันปลูกไม่ได้นะต้นมันจะเกิดไหมใบมันจะเกิดไหมไม่ต้องพูดมันไม่เกิดอะไรเลยนั่นนี่ได้มาเกิดเลยเพราะว่าหน่อมันถูกทำลายไปแล้วไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องถามต้นใบกอดอกผลลูกหลานของต้นมะม่วงนี้มันไม่มีตลอดเลยเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่มีลูกหลานสายตรงเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีลูกหลานสายตรงในคนอ้างนั้นอ้างเป็นพระราชวงศ์เป็นราชวงศ์สักยะแต่ว่าสายตรงจริงๆไม่มีหรอกว่าจบแค่พระราหุลเนี่ยนั่นเองพระราหุลก็เป็นราหันจบเห็นไหมมันล้มระเนระนาดไปทั้งแถบมันไม่มีหรอกแล้วถ้าพอเกิดมันก็เป็นสังขารเอาสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นไหมก็กลับมาสู่ใจรักดูหมิ่นพระพุทธเจ้านะหาพระพุทธเจ้าไปปรากฏอยู่ในที่ใดที่หนึ่งดูหมิ่นพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้านะแล้วโยมลองคิดดูต่อไปพระเจ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งสมาธิไปกลั่นข้าวธรรมดาให้เป็นข้าวชิพไปถวายพระพุทธเจ้าพวกผีเจ้าจีนยังไม่ต้องกลั่นให้เลยก็แสดงพุทธเจ้าแย่กว่าเจ้ายิ่งกว่าเจ้ายิ่งกว่าผีแย่กว่าเจ้าที่คนอื่นต้องกลั่นข้าวให้คือถ้าวิพากษ์กันแล้วพังเลยในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะแล้วเป็นหัวหลักของพระศาสนาด้วยการบอกว่านิพพานเป็นอัตตานั้นคือทำลายศาสนาจักรทำลายศาสนาทั้งศาสนาเพราะอะไรเพราะมันไปจะเหมือนกับคริสต์แล้วก็แย่กว่าคริสต์นะฮะคริสต์เนี่ยก็พระเยซูเข้ามาพบลูกหลานก็ได้นะพระนางมาเรียพบพระนางมาเรียที่นั้นที่นี้พบพระเยซูที่นั้นที่นี้ก็พุ่งเขาเรื่อยอ่ะปีหนึ่งตั้งหลายครั้งของเราพระพุทธเจ้านิพพานมาตั้ง 2,500 กว่าปีไม่เห็นมาเยี่ยมกันบ้างเลยถ้าอยู่ที่อายตนะในนิพพานต้องมาเยี่ยมแล้วพุทธเจ้าอยู่ด้วยกรุณาเดี๋ยวแม่นี่คือปัญหาว่าความคิดเนี่ยมันเป็นอวิชชาอวิชชามันก็ไม่ได้ขัดเราไม่ได้ขัดเราจิตใจพอตรงไหนที่เขาอ้างว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแกบอกพระไตรปิฎกของใครทำหล่นไปเอาสิเมื่อวานนี้เขาเอาหนังสือมาให้ เห็นหนังสือพิมพ์ตีใหญ่แล้วเรื่องนี้มันปัญหามันเหมือนกับสันติอโศกอ่ะสันติอโศกเนี่ยอาตมาเอามาคุยที่กุฏิเลยนะไม่ใช่เล่นนะแก้ไขเป็นการภายในอยู่ตั้งนานนะมานั่งเปิดพระไตรปิฎกให้แกอ่านใส่เทปเลยเอาไปพูดฟังกันไปเปิดฟังกันที่คุณทำนี่ไม่ถูกพระไตรปิฎกมาคุยกันที่กุฏิแต่ผลโนทาแกบอกว่าเจ้าคุณสุพลก็หวังดีกับเราแต่ว่าพระไตรปิฎกที่เจ้าคุณโสพลเอามาให้อ่านนั้นมันผิดพระไตรปิฎกผิดเราก็จบเลยแล้วมาก็เลิกเลยเลิกพูดเลยพอพระไตรปิฎกผิดเราก็ต้องเลิกแล้วนะอยู่ไม่ได้เพราะอย่าลืมพระไตรปิฎกมันสืบต่อมาจากพระอรหันต์คนที่สติสมบูรณ์ที่สุดคือพระอรหันต์ทำหล่นได้ยังไงอ่ะคนมีสติสมบูรณ์นะดูหมิ่นพระอรหันต์อีกล่ะเห็นไหมไปดูหมิ่นพระอรหันต์พระไตรปิฎกมันนำสืบมาจากพระอรหันต์ไม่ใช่เราพระอรหันต์ท่านสติสมบูรณ์ท่านทำหล่นได้ยังไงพระไตรปิฎกเป็นประโยคประโยคหล่นได้ไงพระสมัยโบราณหนึ่งอักษรพระไตรปิฎกผิดคำเดียวนึงก็ถือว่าบาปมหันต์นะเพราะงั้นการเขียนพระไตรปิฎกให้ถูกเนี่ยถือว่าเหมือนสร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งธรรมะคำหนึ่งเนี่ยถ้าก็สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งเห็นไหมไอ้พวกนี้มันต้องเริ่มที่วิชาจึงจะเกิดเป็นการชำระได้หมายความว่าวิชาอย่างน้อยเราต้องเห็นโทษเห็นโทษของความประมาทเห็นโทษของกิเลสนะแล้วก็จะทำบุญมองไปในแง่นำสุขมาให้ซึ่งเราจะเห็นว่าบุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยนะบุญมากหรือบุญน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณการลดกิเลสลองสังเกตว่าทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าอนังธรรมารดังชินาจิการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ต้องจ่ายสตางค์สักบาทเลยแต่ทำไมล่ะคือเราจะเห็นว่าเราให้ธรรมะสมมติว่าที่อาตมาพูดเนี่ยท่านทั้งหลายต้องมีความรู้สึกดีต่ออาตมาอาตมาเองต้องมีความรู้สึกดีต่อท่านแสดงเราไม่โกรธกันเห็นไหมฮะก็ขจัดโทสะได้แล้วขจัดโทสะได้แล้วคนบางคนได้วิชาแล้วก็หวงไม่ยอมบอกคนอื่นเราบอกให้แสดงว่าเราขจัดโลภะมัจฉริยะเขาเรียกวันณะมัจฉริยะกับธรรมะมัจฉริยะวันนั้นมัจฉริยะจะหนีความดีธรรมะมัจฉริยะจะหนีความรู้เห็นไหมมันขจัดโลภะตรงนี้ขจัดตณีตรงนี้ได้แล้วเราพูดออกไปนั้นเราเองก็ขจัดโมหะถ้าเราไม่รู้เราพูดไม่ได้เห็นไหมแล้วเราขจัดโมหะให้แก่คนเราก็ขจัดทั้งโลภะโทสะโมหะเห็นไหมไอเนี้ยคือมันบุญมันมากเพราะว่ากิเลสลดหมดทั้งชุดเลยลดหมดทั้งชุดเลยทีนี้เวลาการให้ทานก็เหมือนกันแหละทานที่ท่านบอกว่ามีผลมากนั้นหมายความว่ามันต้ององค์ประกอบแล้วเพราะว่าคนเรามันยึดติดในของของเราเห็นไหมถ้าการให้ทานนั้นคุณยังมีโมหะอยู่เนี่ยมันให้ไม่ได้หรอกถึงให้ก็ให้ไปแกนแกนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้สึกดีต่อคนที่เราจะให้อาจจะเมตตาอาจจะศรัทธาอาจจะภักดีเห็นไหมมันก็ขจัดโทสะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยเราไม่หวงเราไม่ตนีเห็นไหมเราไม่หวงเราไม่ตนีข้อนี้คือลาภมัจฉริยะคือตนีผลประโยชน์ต่างๆเราไม่หวงไม่ตนีก็แสดงว่าขจัดตนีได้แล้วก็เราก็ให้ออกไปเรารู้คุณของการให้รู้โทษของการไม่ให้เราก็ให้เห็นไหมแต่อย่าลืมว่าทานเนี่ยเมื่อเทียบกับตรงโน้นมันไม่เหมือนกันคือทานเพื่อนชวนให้ก็ได้เห็นไหมเด็กๆเราจับไว้แค่ตักบาตรตักบาตรก็ได้คือไม่ต้องมีอะไรมากแต่ว่าธรรมะมันไม่ได้ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเราที่จะให้ธรรมะนั้นเราต้องขจัดโมหะของเราก่อนไม่งั้นเราให้ไม่ได้อธิบายไม่ถูกเห็นไหมฮะแล้วคนรับเองเนี่ยก็ขจัดโมหะหรือว่าอภัยทานมีบุญมากเห็นไหมอภัยทานนี่บุญนะฮะตัวบุญใหญ่เลยอภัยทานคือเมตตาอภัยทานคือเมตตาอย่างที่บอกตะกี้ตอนกรรมฐานนะเห็นไหมพอเราเมตตาได้เนี่ยเราจะไม่ละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในครอบครัวเขาจะไม่โกหกหลอกของมันเป็นศีลหายไปเลยกี่ข้อก็ไม่รู้เพราะงั้นอภัยทานจึงเป็นบุญมากกว่าวัตถุทานเพราะขจัดกิเลสประเภทโทสะกิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษมากคลายเร็วเห็นไหมเพราะงั้นกิเลสที่มีโทษมากเราขจัดได้เนี่ยหมายความว่าบุญเราก็มาก มันก็ดูกันง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นบุญเนี่ยอย่าไปติดใจรูปแบบอย่าไปห่วงตอนนี้ IMF อย่าไปยุ่งทานมากทำเรื่องเนี้ยทำเรื่องเมตตาทำเรื่องอภัยทำเรื่องชี้แนะบอกกล่าวกันเนี่ยแล้วก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันกว้างขวางสมัยปัจจุบันเขาเรียกขยายผลขยายผลทางการศึกษาเนี่ยสมมติว่าเราพูดกับคนกลุ่มนี้ได้อาตมาเองเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยส่วนมากจะมีกลุ่มเป้าหมายนะฮะคือนักเรียนนักศึกษาอันนั้นคือเยาวชนที่มีชีวิตอยู่อีกในโลกนี้อีกนานแล้วก็ครูบาอาจารย์พวกนี้นำไปสอนคนอื่นได้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์แล้วก็ข้าราชการงานศพงานอะไรไม่ไปอ่ะเราเทศเอาคนไม่ใช่เทศเอาเงินพวกนั้นกันเทศเยอะนะฮะเครื่องบูชาการเทศเยอะเราไม่มีเทศเบื้องเครื่องบูชาอย่างนั้นเราก็ไปเทศเอาคนเพราะเรามองเห็นว่าคนเหล่านี้สามารถขยายผลได้สามารถขยายผลได้เป็นครูเนี่ยเข้าใจแล้วก็สอนลูกศิษย์ได้อีกเยอะเลยเด็กในชีวิตก็ใช่อีกนานนะถ้าแกมเป็นสมาธิทิฏฐิได้แกช่วยสังคมอีกเยอะช่วยตัวเองได้อีกเยอะนั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถขยายผลได้เห็นไหมธรรมะเนี่ยมันขยายผลได้เมตตาเนี่ยขยายผลได้แต่ทานเนี่ยให้แล้วคนนั้นกินคนเดียวนะสร้างมหาเจดีย์อะไรก็เถอะมันอยู่ที่เดียวแหละเห็นไหมฮะเราเห็นชัดเจนเลยว่ากระบวนการของธรรมะเนี่ยเมตตากับธรรมทานมันขยายผลสืบต่อมหาศาลต่อกันไปเป็นแถวนะฮะเราจะเห็นว่าที่เรามาในเมืองธรรมทานต่อกันมาเมตตาต่อกันมาถ้าแม้มึงฆ่ากันตายหมดอ่ะก็ต่อกันมาตลอดแต่ว่าวัตถุทานเนี่ยมันเจาะจงเฉพาะจุดตรงนั้นเป็นบุญนั่นแหละแต่ไม่ใช่ตัวบุญหลักจะต้องจับประเด็นไม่ใช่ตัวบุญหลักว่าเอออะไรก็ต้องทานแล้วต้องเงินมากๆแต่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นมันเกี่ยวกับจิตเราที่ประณีตมันไม่ใช่ตัววัตถุต้องประณีตต้องรวยต้องเงินต้องจำนวนมากไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เราลองสังเกตพระพุทธเจ้าท่านมีอะไรกันท่านพระพุทธเจ้ามีไหมที่ขอให้คนสร้างกุฏิอะไรนี่เลย45ปีไม่ได้ขอกุฏิใครสักหลังนึงอะพระพุทธเจ้าสามารถที่จะให้คนสร้างวังให้อย่างได้เลยนะบอกลูกศิษย์เนี่ยพระเจ้าแผ่นดินทั้ง 3-4 รูปมหาราชทั้งนั้นเลยกี่องค์เศรษฐีเยอะไม่เคยไม่เคยบอกนั่นคือรูปแบบศาสดาเราเป็นอย่างนั้นบุรพาจารย์เราก็สืบต่อไปอย่างนั้นก็ทำกันมาอย่างนี้ก็สืบศาสนาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สืบมาได้ตั้งนานแล้วทีนี้พระพุทธเจ้านั้นทรงอนุโมทนา3ประโยคแรกในทรงอนุทั้ง4ประโยคนั่นแหละทั้ง4ประโยคนั้นอนุโมทนาเพราะว่าเทวดาท่านพูดในแนวเขาเรียกว่าโลกิยะเทวดานั้นท่านติดสุขในสวรรค์นะฮะท่านติดสุขในสวรรค์ท่านก็ชวนคนขึ้นสวรรค์ท่านก็มาชวนคนขึ้นสวรรค์อย่าประมาทนะชีวิตมันสั้นรีบทำบุญอย่านำความสุขมาให้คือสุขในสวรรค์เป็นวัตตะเขาเรียกว่าตกแต่งภพชาติตรงเนี้ยชั้นเนี้ยเขาเรียกว่าตกแต่งภพชาติคือทำภพชาติประณีตขึ้นไปแต่ว่าถ้ายังอยู่ในวัตตะแล้วก็คือสังสารวัฏก็ยังหมุนวนกิเลสก็ยังมีกรรมก็ยังมีนะฮะมันก็ประณีตขึ้นไปตลอดเลยพุทธเจ้าทรงสอนในที่จริงแล้วเป็นทั้งปัจจุบันแล้วก็มรรคผลนิพพานนะฮะหมายความว่าได้ประโยชน์ทั้ง3ระดับแต่ใช้ประเด็นเดียวโลกามิสังปัจจกะเหสันติเปกโขบอกว่าชีวิตนี้ถูกชรานำไปก็รับรองนะฮะก็ถูกต้องอายุนี้สั้นอายุสั้นได้เกินนะแล้วชีวิตก็จะจบลงที่ความตายบุคคลเมื่อเห็นมรณภัยที่จะเกิดขึ้นจากความตายควรจะละอามิตรเสียผู้เพ่งสันติคือความสงบให้ละเหยื่อคืออามิตรแล้วก็จะได้รับความสุขอันนั้นเป็นบรมสุขพูดถึงสุขระดับนิพพานนะฮะคำว่าอามิตรคืออะไรอามิตรก็คือเหยื่อเราไปว่าเหยื่อคืออะไรก็คืออายตนะฝ่ายนอกเห็นนะฮะคือรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องก็เป็นเหยื่อของใครก็แล้วแต่ใครเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าอ่อยเหยื่อได้ตลอดนะเหยื่ออย่างนี้ไปอ่อยอย่างนี้เหยื่ออย่างนี้ไปอ่อยอย่างนี้แม้แต่จับปลาแม้แต่ดักสัตว์เห็นไหมฮะเราก็ใช้เหยื่อต่างกัน และเหยื่อนั้นก็คงเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่นั่นเองนั่นก็คือเหยื่ออามิตรของโลกเราอยู่ในยุคที่อ่อยเหยื่อเยอะเลยแล้วเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะอาตมาเวลนี้เป็นห่วงเด็กห่วงเด็กมากๆเลยเราก็มานั่งทบทวนตัวเองเอ๊ะเราเข้าโรงพยาบาลออกมายังไม่ถึง2เดือนเลยก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เลยโรคยังไม่หายเรียบร้อยคือมันก็เป็นห่วงเด็กอยู่เนี่ยวันนี้เด็กลากไปนั้นเล็กลากไปนี้เราก็เกรงใจพอเด็กนี่มนเราพูดไม่ออกเราสงสารแกนะฮะแกสนใจตั้งใจก็อามิตรตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าระดับชีวิตประจำวันเราเองเราก็ละอามิตรบางอย่างได้หมายความว่าเหยื่อบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ล่อที่โฆษณาที่ประชาสัมพันธ์อะไรเชิญชวนยักชวนเนี่ยถ้าเราถามตัวเราแล้วก็ถึงวัตถุประสงค์นะฮะถึงเขาเรียกว่าความสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์จากสิ่งเสพทั้งหลายเนี่ยปอบออกมาต่อต้านแล้วนะฮะลัทธิวัตถุนิยมปอบทนไม่ไหวเหมือนกันเคยเห็นจะแย่เมื่อก่อนก็ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะปอบเนี่ยชาวโปแลนด์ตอนนี้มาต่อต้านพวกทุนนิยมแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นบริโภคนิยมบริโภคจนไม่ได้คำนึงเลยกินกันป่าปลาสัตว์เล็กปลาน้อยหมดเลยอยู่นี่ยุ่งจังเนี่ยโลกต่อไปนี่จะยุ่งนะไม่ต้องไปโทษเอ็นนิโยหรอกนะบางทีเนี่ยคนเนี่ยมันจะท่วมโลกตัวเองคือทำลายโลกหมดแล้วไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินในน้ำก็ไม่มีปลาในนาก็ไม่มีข้าวไปกันใหญ่เลยนั่นคืออะไรคือพวกนั้นเหยื่อแล้วมันยั่วให้อยากมันมีวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยประการต่างๆแล้วผลสุดท้ายไม่รู้ซื้อไปทำอะไรอาตมามานั่งมองจีวรตัวนี้ใน10กว่าปีเนี่ยบางตัวอยู่ตั้ง20กว่าปีไม่เห็นมันขาดสักทีขาดมันก็ห่มมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละเห็นไหมถ้าเราจริงๆเรามองถึงจริงๆมันไม่ได้ต้องจำเป็นต้องมากอะไรให้สะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วสะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วมันจะเกิดอะไรคือว่าอามิตรนั้นมันกลายเป็นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยเห็นไหมเรารู้จักมันรู้จักมันเราชัดเจนกับมันมันก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการดำรงชีวิตของเรามันไม่ถึงกับยั่วให้เราอยากจนต้องเป็นกู้หนี้ยืมสินเพื่อจะแสดงราธนาผู้อวดมั่งอวดมีกันและแนวตรงนี้ก็คือแนวอินทรีย์สังวรเห็นไหมถ้าเราเข้าใจเขาเราเข้าใจเขาเราชัดเจนเนี่ยคุมใจอย่าให้ยินดีเกินไปอย่ายินร้ายเกินไปไอ้ห้ามหมดของผมไม่ได้แล้วนะแต่หมายความว่าเรื่องบางเรื่องไม่เรามันคนรุ่นนี้นะเรื่องเด็กๆเรื่องชาวบ้านเขาเรื่องอะไรตัดตัวเองออกไปจากเรื่องเหล่านั้นเสียนะไม่ได้เอาเข้าไปเอื้อมไปเกี่ยวข้องไปเดือดร้อนกับเขามากเกินไปใจเราก็สงบที่ทรงสอนในแนวหนึ่งเนี่ยแนวอัปปมาทเคยได้ยินนะแนวอัปปมาทแต่จงใช้คำสี่คำระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดบางทีมันกระตุ้นมันยั่วยวนมันอุ้ยมันด้วยวิธีการต่างเพื่อเกิดความกำหนัดเราก็ระวังใจเราอะในที่นี้หมายถึงโลภด้วยนะฮะหมายถึงโลภด้วยคำว่ากำหนัดคือรักใคร่พอใจยินดีต้องการปรารถนาไฝ่ฟ้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นกสารพัดฮะและแต่จะเรียกแต่ทำไมใช้กำหนัดพอดีไปสอนพระพอดีไปสอนที่พระคือว่าโยมนั่งด้วยแต่ก็สอนที่พระตอนที่พระก็ใช้คำว่ากำหนัดถ้าโยมก็ใช้คำว่าโลภะก็เหมือนกันนะฮะความกิเลสประเภทคว้าเข้ามาระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเขาอาจจะกระตุ้นเขาอาจจะล่อลวงลดแลกแจกแถมอะไรต่ออะไรต่างๆโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไงต่างๆก็ระวังใจเอาไว้ระวังใจเอาไว้คุมใจเอาไว้มาบังกรเป็นการประหยัดแล้วก็มีประโยชน์จะซื้อหาจับจ่ายอะไรก็เท่าที่จำเป็นเห็นไหมแนวตัวนี้มันก็คือแนวอะไรแนวปฏิสังกายอยู่แนวที่สอนพระพิจารณาปัจจัยสี่แต่กำหนัดเพลินๆเรื่องคือสำเร็จประโยชน์อะสำเร็จประโยชน์อาตมาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยรับนิมนต์นะฮะคนก็รู้แล้วพระก็ไม่กล้านิมนต์นะเดี๋ยวนี้คือนิมนต์แล้วก็ไม่รับสักทีนึงโดยคนก็ไม่เคยนิมนต์เราก็ดีนะเราก็สบายเดือนเราไม่ได้ไปนิมนต์นะแต่ไปเราทดลองฝึกตัวเองกันนะฝึกตัวเองว่าอาหารอะไรอยู่ข้างหน้าฉันมันอย่างนั้น ผักก็ฉันผักอาหารมาอะไรก็หมุนก็ฉันตรงนั้นแหละบางทีก็โต๊ะหมุนใครหมุนอะไรมาเราก็ฉันตรงนั้นเราไม่ฟ้าลองดูที่มันเป็นอะไรอิ่มเหมือนกันเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมเราฝึกดัดตัวเองเราในขณะนั้นบนโต๊ะอาหารเราก็ฝึกธรรมะได้เห็นไหมบางคนในความอยากพอนั่งปั๊บชื่อส่งอู้ส่งกันนะชื่อส่งทุกทีความอยากเอื้อมไปไกลเหลือเกินเนี่ยข้างหน้าไม่กินซะก่อนเห็นไหมนั่นคือใจมันคว้าเกินไปถึงก็บอกกับเพื่อนจะส่งนู่นเป็นความอยากใจมันเกิดฟังเพราะฉะนั้นเราก็คุมใจตรงนี้อันนี้มันเป็นระดับเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรคือสำรวมระวังจิตไม่ใช่สำรวมระวังตรงโน้นนะฮะมันคงเห็นคงได้ยินคงดมคงลิ้มมือจับต้องแต่ระวังจิตระวังจิตอย่าให้เกิดความโลภแม้จะมีการกระตุ้นให้โลภระวังจิตอย่าให้ขัดเคืองแม้จะถูกทำให้ขัดเคืองก็ขัดเคืองไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วบางคนเราจะเห็นว่ามันไม่ปกติบางทีหมาเห่าเนี่ยตัวเองจะนอนไม่หลับลงไปทะเลาะกับหมายิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยไปไล่หมาไล่ตีหมาคว้างปาหมาก็วิ่งเราก็ไล่เอากันไปกันใหญ่แล้วหมาเห่าหมาไม่เห่ามันมีที่ไหนในโลกเนี้ยหมาก็ต้องเห่าว่าเห็นไหมเรายอมจะมันก็ธรรมดาเห็นไหมแม้แต่คำมาธรรมดาคำเดียวเนี่ยเราก็สงบจิตใจได้เยอะแยะเลยใช้ธรรมดาครับคำมาธรรมดาคำเดียวแต่เนี่ยธรรมดาเห็นไหมนี่ก็คือธรรมดามาเป็นอย่างนั้นอย่าให้กำหนัดอย่าให้กัดเคืองอย่าให้ลุ่มหลงลุ่มหลงในที่นี้หมายความว่าโมหะน่ะคือไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ถูกฉุดกระชากไปในจนถึงก็กลายเป็นความงมงายร้ายเหตุร้ายผลต่างๆเนี่ยคือบางทีมันน่าเจ็บใจอ่ะมันเชื่อได้ยังไงว่าแม่ชีปัดลูกระเบิดปรมาณูไปตกที่โรชิมานางาซากิมันเกิดมาได้ยังไงคนนี่เชื่อได้ยังไงเรื่องขนาดดูสิมันสอนกันมาได้สอนคนกันมาแล้วมาเชื่อได้ยังไงอ่ะไม่ได้มีคิดต่อหรอกมันน่าช้ำใจอ่ะเนาะทำไมคนเราอย่างนี้มันถูกต้มกันได้ง่ายๆอย่างเงี้ยต้มข้ามชาติอย่างได้เลยนี่คือความงมงายความไม่มีเหตุผลไม่มีความคิดที่เป็นระบบไม่มีความคิดที่เป็นระบบโลกจะแตกเลยไปยุ่งมันทำไมโลกแตกไปเดือดร้อนอะไรอ่ะก็โลกแตกมันก็ตายหมดก็จบแล้วก็มีโลกอื่นไปเกิดโลกมีโลกเดียวที่ไหนแล้วโลกมีเยอะแยะไปโลกระดับเกณฑ์มนุษย์เดี๋ยวพระพุทธเจ้าบอกมีเป็นพันๆไม่ต้องกลัวหรอกนักวิทยาศาสตร์กำลังคว้าเห็นก็เจอกันอยู่เยอะแล้วพระเจ้าทรงแสดงมาตั้งนานนะไอ้พวกระบบอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความงมงายเป็นความร้ายเหตุผลแล้วผลสุดท้ายที่มาของข้อมูลข่าวสารก็ไม่ชัดเจนเขาว่าเอาเขาไหนล่ะเขาว่าเอาตัวเขายังไม่รู้ว่าเขาไหนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเยอะคือกลัวที่สุดก็คือกลัวเรื่องความไม่มีเหตุผลความไร้เหตุผลต่างๆนั่นก็คือความเขลาความงมงายแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่าประมาทสรุปตัวเนี้ยคืออย่าประมาทหมายความว่าระวังจิตแม่กำหนัดอารมณ์เป็นที่ตั้งกำหนัดระวังจิตแม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังจิตไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งความหลงระวังจิตไม่ให้ประมาทมัวเมาในอารมณ์แม้จะกระตุ้นด้วยยวนด้วยวิธีการต่างๆอะไรแต่ใดก็ตามก็อย่าไปประมาทมัวเมาอย่างที่เคยยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงโลกเนี่ยพระสูตรเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาแปลนิ่มๆ นะแปลว่าคนเราคล่องอยู่ แต่จริงๆก็แปลว่าโง่นะฮะแต่ว่าก็แปลนิ่มๆ คือคนโง่มันคล่องอยู่แต่ว่าผู้รู้ก็ไม่คล่องอยู่หรอกหรือคนไม่รู้คล่องอยู่คนรู้จะไม่คล่องอยู่เพราะงั้นในแนวตรงเนี้ยพระเจ้าก็ทำเป็นบันไดทั้งหมดเราจะเห็นว่ามุ่งสันติทั้งนั้นแหละของพระพุทธเจ้านี่มุ่งไปสู่สันติเอนนัตติสันติบรังสุขขังสันติก็คือนิพพานบรมสันติก็คือนิพพานแต่ว่าเราทำขนาดนั้นยังไม่ได้มันก็พยายามที่จะดับกระแสของอารมณ์ดับสองด้านด้านหนึ่งกระตุ้นมาจากข้างนอก กระตุ้นมาจากข้างนอกนั้นเราจะเห็นว่ามันยั่วให้อยากมันยั่วให้โกรธมันยั่วให้หลงอย่างเนี้ยอย่างพวกยาเสพติดเนี่ยคือถ้าเรามาคุยมาทำความเข้าใจกันมาให้คนได้คิดยาเสพติดมันผิดมาจากข้างนอกคนเชียงตุงพี่น้องเราเยอะนะเชียงตุงอ่ะก็คนไทยเมื่อก่อนก็ไทยเขาไม่รู้จักยาเสพติดอยู่พม่านะฮะไม่รู้จักยาเสพติดแต่บางคนที่พอรู้เนี่ยเขาบอกเออราคา16บาทมาขายเมืองไทย80 120เอาเงินเราเอาจิตวิญญาณของคนเราไปเอาเงินเราไปออกนอกเอาจิตวิญญาณของเด็กเราไปประชากรเราด้อยคุณภาพถูกทำลายด้วยยาเสพติดบ้านเมืองเราไปจะอยู่ยังไงมีแต่ปัญหาเดียกรรมแล้วก็มีโรคเอดส์รออยู่ข้างหน้านะกับเชิงตะกอนรออยู่นี่คือปัญหาใหญ่นะนั่นคืออะไรคือประมาทหรือว่าถูกยั่วให้อยากยั่วอยากยั่วให้ลองยั่วให้อะไรต่างๆนั่นคือปัญหาที่เราเห็นว่าไม่ได้เกิดสันติเห็นไหมฮะก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆนำไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเพ่งสันติก็ต้องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยระดับศีลเราเห็นว่าคือเคารพในวัตถุผลประโยชน์ของคนอื่นนะไม่ต้องละเมิดเราก็ไม่มีปัญหาสังคมเราเวลานี้นี่จริงๆมันมีการตรวจสอบนะเราจะเห็นว่าคนจะไปอิสระไม่ได้หรอกสังคมมันตรวจสอบแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นความลับอย่างที่ขออภิปรายเนี่ยฮะที่จริงมันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หน้าหนังสือพิมพ์นอกจากเรื่องเดียวนะเรื่องฝรั่งเยอรมันนั่นเองที่ไม่เคยปรากฏในหนังสือพิมพ์เพราะงั้นมันสิ่งทั้งหลายเนี่ยในโลกเนี่ยในโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะอยู่ในยุคที่มีการตรวจสอบไอ้การตรวจสอบเป็นดีอย่างคือบอกคุณบอกโทษให้ด้วยในการตรวจสอบเนี่ยและที่จริงก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสื่อเนี่ยก็ช่วยเราบอกไอ้นั้นไม่ดีไอ้นั้นดีอะไรแต่ไรมีความเป็นมายังไงก็ชี้แจงให้เกิดความเข้าใจถ้าเรามีปัญหาก็ตรวจสอบบ้างก็ไม่เป็นไรนี่ก็ช่วยกันก็ให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นเราก็สามารถจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็บรรเทาเห็นไหมบรรเทาความโลภบรรเทาความขัดเคืองบรรเทาความรุ่มหลงบรรเทาความมัวเมาไปได้แนวในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องนับข้ออย่างนั้นก็ได้นะฮะไม่จำเป็นนับข้ออย่างนั้นก็ได้ถ้าปัญญาเรามากพออย่างเงี้ยปัญญาเรามากพอเราก็ไม่ได้จะตัดสินได้ทันทีไม่จำเป็นอ่ะวันก่อนไปเห็นรถเศรษฐีใหญ่ราคา15ล้านเราสยองเลยแม่มึงสร้างอาคารใหญ่ได้หลังนะสร้างห้องประชุมอบรมประธานได้หลังเลยก็รถก็คือรถนะรถก็คือรถคือให้ปลอดภัยแข็งแรงแต่ไม่ใช่ถูกเกินไปก็ไม่ดีหรอกนะฮะชีวิตต้องชีวิตอ่ะแต่ว่าบางเรื่องมันไม่จำเป็นขนาดนั้นก็แสดงว่ามันพอนั่งรถขนาดนั้นแล้วมันไม่ใช่ปกติแล้วมันต้องมีรปภ.แล้วเห็นไหมเพิ่มเงินแล้วเพิ่มคนดูแลรักษาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายสารพัดตามมาแล้วนานๆได้นั่งมันทีหนึ่งไม่รู้ใครเป็นนายใครคนไทยเออเราเป็นนายรถหรือรถเป็นนายเราเนี่ยตัวอย่างนี่เห็นได้ชัดเจนนะอาตมาเคยไปที่แม่ริมโยมก็นำไปชมบ้านเศรษฐีแถวแม่ริมไม่มีเศรษฐีอยู่สักหลังเนี่ยมีแต่คนใช้แล้วก็บอกพวกนี้ก็มีบุญนะก็มีบุญมีเศรษฐีสร้างบ้านให้อยู่ปีนึงมาสักครั้งสองครั้งหนึ่งนะแต่เราเห็นว่าใจจะวิตกกังวลใจจะวิตกกังวลเพราะรู้สึกเรามีเนี่ยความมีความเป็นต่างๆแต่ตรงนี้ถ้าใจเราไม่ไปหมกมุ่นมันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็กลายเป็นคนใช้กว่าเราใช่ไหมปัญหาตรงนี้จึงไม่อยู่ที่มีเท่าไหร่แต่ว่าใจเราคิดยังไงนะเพราะโลกามิตรมันก็โลกามิตรนะฮะแต่เราไม่ติดใจไม่คล้องแวะกับมันตรงนั้นมันก็คงอยู่อย่างที่มันอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าทิ้งพระราชวังมาพระราชวังก็ยังอยู่อย่างนั้นนะ
ราชวังไม่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิพลอะไรที่จะดึงพระองค์ในอารมณ์โลกตรงนั้นมันมีทั้งกำหนัดมันมีทั้งกัดเคืองมันมีทั้งรุ่งหลงมันมีทั้งมัวหมองมันก็อยู่ของมันอยู่งั้นแล้วในวังของพระองค์นั่นแหละก็ยังมีคนกำหนัดขัดเคืองรุ่งหลงมัวเมาอยู่เพราะมันมีสิ่งกระตุ้นเพราะโลกามิตรมันอยู่ทุกคนทุกแห่งมันอยู่ทุกคนทุกแห่งเราหลีกหนีมันได้ที่ไหนแล้วก็อยู่ที่การทำใจให้รู้เท่าทันถึงความจริงในสิ่งตรงนั้นก็โฆษณาขายสิ่งของเราฟังได้ก็ฟังมีเวลาฟังก็ฟังก็หน่อยให้เกียรติก็หน่อยไม่มีเวลาก็ไม่ต้องพูดหรอกรู้แล้วไม่ซื้อจบใช้เวลาคุณเหนื่อยเปล่าๆพอคุณเหนื่อยเปล่าๆแล้วคุณพูดไปคุณก็เหนื่อยเปล่าๆก็ยังไม่ซื้อหรอกก็เท่านั้นเองแต่ทีนี้ถ้าปล่อยให้เขาพูดเขาคุยนี่โอ้เขามีวิธีนะวิธีโน้มน้าวลดแลกแจกแถมดีอย่างนั้นเอาหน้าเอาลองไปก่อนสักเดือนถ้าไม่ดีค่อยคืนแต่เราอาจจะซื้อเพราะงั้นมันต้องตัดอารมณ์เลยอย่าปล่อยให้เขายั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆที่วิธีการในพระเจ้าทรงสอนว่าบางทีเนี่ยคือตัดปลีกตัวเองแยกตัวเองออกมาเสียที่ทรงอุปมามันก็เต่านะเต่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายก็คือเก็บหัวเก็บหางเก็บขาทั้ง4จบทั้ง6นะฮะเราก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็6เหมือนกันนะเราก็6เหมือนกันเต่าก็6เหมือนกันก็เก็บหมดบางทีก็ให้มารวมศูนย์อยู่ที่จิตใช่มั้ยฮะใช้พลังของจิตเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายก็หยุดแล้วก็มาดูที่จิตตัวเองจิตเราเป็นยังไงก็แนวก็จิตตานุปัสสนาจิตกำหนัดไหมจิตขัดเคืองไหมจิตลุ่มหลงไหมจิตมัวเมาไหมไม่สงบนะไม่สงบนะก็เราเห็นมันว่ามันไม่สงบมันจิตมันดิ้นออกข้างนอกแล้วเห็นไหมคำหนักก็ดิ้นออกข้างนอกแล้วโลภก็ดิ้นออกข้างนอกแล้วโกรธก็ดิ้นออกข้างนอกแล้วจิตมันออกข้างนอกแล้วเพราะงั้นมันก็พยายามสำรวมระวังโดยเพ่งสันติสงสัยกับว่าเพ่งสันติถ้าคุณต้องการสันติเนี่ยคุณมุ่งสันติเพ่งก็คือมุ่งนะฮะมุ่งไปสู่สันติคุณต้องละเหยื่อคุณต้องปล่อยวางเหยื่อทั้งหมดก็ปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยแล้วในที่สุดมันก็โปร่งมันก็เบามันก็สบายท่านเล่าถึงพระรูปหนึ่งบวชพร้อมกันนะฮะองค์หนึ่งเข้าอยู่กรุงเทพองค์หนึ่งอยู่บ้านนอกแล้วก็องค์กรุงเทพก็ไปเยี่ยมก็คุยกันไปเพลิงกันไปก็คุยกันไปนะพวกนี้ก็แต่งไปครบชุดเลยนะฮะผ้าไตรจีวรครบชุดมีสังฆติผ้าบาเพื่อนก็ชวนไปอยู่กรุงเทพเอาถ้าบอกไปก็ไปแล้วไม่เตรียมตัวไปแล้วหมดแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ตกใจบอกอู้ท่านอยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าคือมันแนวประพฤติเบาอะนะฮะแนวประพฤติเบาเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่คล้องติดอะไรไว้ก็ไปได้เลยรูปแบบจริงๆนะฮะเรามันเพิ่งเกิดจากสภาพปัญหาต่างๆสภาพสังคมสภาพกฎหมายอะไรแต่ไรเวลาเนี้ยเราไปอย่างนั้นไม่ได้กฎหมายก็ห้ามใช่ไหมกฎหมายเนี่ยปิดกั้นในเรื่องบางเรื่องเลยเยอะรูปแบบของพระที่จริงสมอุปมาเหมือนกับนกที่มันบินไปด้วยปีกก็ค่ำไหนก็นอนนั้นจับตรงไหนก็ไม่ทิ้งรอยไว้แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรูปแบบตรงนี้เราจะเห็นว่าพระอรหันต์รุ่นแรกเนี่ยชัดเจนมากเลยท่านไปอย่างเงี้ยท่านก็ไปเหินบินก็นั่นไปเราไม่รู้ประวัติผลงานของท่านเลยนะท่านเหล่านั้นเพราะว่ามันห่างกันเยอะ45ปีเนี่ยห่างกันเยอะเลยพวกพระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายเป็นพระรุ่นหลังท่านเองเป็นพระรุ่นแรกหายไปไหนไม่รู้ก็ไปสอนไปอบรมไปเพลินไปเยี่ยมเย็นราษฎรก็ไปก็นิพพานที่ไหนก็ที่นั้นไม่ได้มีอะไรเป็นของท่านแล้วตัวตนของท่านก็ไม่มีท่านก็ไม่รู้สึกอะไรเห็นไหมไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่คล้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายบางทีก็ท่านอุปมาเหมือนกับลมเราก็ส่วนหนึ่งของลมก็ทำใจให้เหมือนลมทำใจให้เหมือนไฟทำใจให้เหมือนน้ำทำใจให้เหมือนอากาศนะทำใจของลมก็คือไม่คล้องติดอยู่ในที่ไหนนะก็ไหลไปได้เรื่อยๆมีอารมณ์มากระทบผ่านกลิ่นเหม็นไปเดี๋ยวก็หายผ่านกลิ่นหอมไปเดี๋ยวก็หายคือทั้งเหม็นทั้งหอมไม่ติด ใช่ไหมพัดผ่านไปได้เรื่อยๆเลยนะอุปมาเป็นลมเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนะก็สอนเป็นวิธีที่จะเพิ่มความสงบขึ้นภายในจิตเพราะปัญหาสำคัญโดยรวมแล้วก็คือความไม่สงบพอไม่สงบก็ไม่สุขไม่สุขก็ไม่เย็นนะพอสงบแล้วมันก็สุขมันก็เย็นมันก็ต่อกันมาเป็นแถวเพราะนิพพานจึงอาจจะแปลว่าสุขก็ได้สงบก็ได้เย็นก็ได้ในที่นี้ทรงใช้คำว่าสันติคือสงบหมายความสงบอะไรสงบจากเพลิงกิเลสสงบจากเพลิงกิเลสแล้วสงบอะไรแล้วก็สงบทุกข์ได้ก็จบนี่ก็คือเป็นการสอนจากทุกขสัจแล้วก็มหามรรคสัจใช่ไหมชีวิตเนี่ยคือมันทุกขสัจสอนมันทุกขสัจแล้วก็มหามรรคสัจเพื่อกำหนดทิศทางในการเดินในสังสารวัฏอย่างหนึ่งแล้วก็จนถึงพ้นจากสังสารวัฏก็ไม่มีอะไรนะคืออริยสัจอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทือ